I starten der var der 120 tilmeldt, så jeg opgav på forhånd at orientere mig i, hvor, hvad I hed og hvor I kom fra. Men da jeg nu kan se, at, at der er stabiliseret en gruppe på omkring 30 stykker, så vil jeg alligevel forsøge at i hvert fald lære jeres navn til at kende, og også lige vide lidt om, hvad det er for programmer, I kommer fra. For godt. Vi skal i dag se på Galaterbrevet, som er et af de helt centrale skrifter i det nye testamente for den protestantiske tradition. I og med, at det er Luthers læsning af Galaterbrevet, der overhovedet giver anledning til hans såkaldte reformatoriske opdagelse og til hele den tradition, som vi her i Nordeuropa står i. Men for at forstå, hvad det egentlig er, der foregår i Luthers læsning af Galaterbrevet fra en mere religionsvidenskabelig og religionshistorisk vinkel, så vil vi se på to begreber, som religionshistorikeren Jonathan Smith har introduceret, nemlig begreberne om lokativ og utopisk religion. Nu er det sådan, at Jonathan Smith, han sidder på Chicago University, eller det gjorde han. Han er trukket tilbage nu. Og tilhører det, der er blevet kaldt Chicago School of Religion. Og det er sådan, han er berømt og berygtet for blandt teologistuderende, fordi han altid har startet sine forelæsninger med at bede alle, der var på teologiprogrammet, om at forlade forelæsningerne. Det har de ikke gjort, for alt hvad jeg ved om ham, har jeg fra nogle af mine amerikanske kollegaer, som alligevel er blevet siddende. Og selv mener jeg, at hans begreber her er utrolig anvendelige for alle, der beskæftiger sig med religion. Så det vil vi se lidt nærmere på. Men inden der vil jeg lige sige noget om næste forelæsning i Nyt Testamente, fordi der skal vi helt frem til 8. marts. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke var programsat i næste uge, men det er fordi en emigrantarbejder ikke kan orientere sig i norsk vinterferie. Men der er gruppeundervisning i næste uge. Men det giver jeg anledning til også at læse lidt i den her bog, som er sat på pensum. Contextualizing Gender in Early Christian Discourse, Thinking Beyond Tekla. Når vi har valgt den og sætte den på pensum som en metodebog, så er det fordi køn er så utrolig godt at tænke med. Og, fordi køn opererer med to kategorier, og det vil sige, at det at arbejde med kategorier i først og fremmest køn, kan overføres på en hel masse andre dikotomier. Og det er også noget af det, den bog beskæftiger sig med. Den bruger skriftet om Paulus og Tekla som sådan den tekst, den bruger som eksempel på sine refleksioner. Så hver kapitel starter med et lille afsnit fra Paulus og Teklas gerninger, og så arbejder den bogen videre ud fra de refleksioner, som den gør over det lille bitte skrift. Så det ligger på nettet, og det første lille skrift af de fire fortællinger, der er i Paulus og Teklas gerninger. Så det er ikke stort. Men læs det først, inden I går i gang med bogen. Det er ikke nødvendigvis nogen let bog at læse. Så det er også en træning for jer i at læse, hvordan arbejder man med en bog, som man ikke umiddelbart kan forstå. Fordi det, selvom det er en lærebog og en introduktion til metode, så er den ikke så enkel som Erdmann. Men gør det. Læs den sammen med nogen, hvis I eller læs den to og to eller i grupper. Snak om den. Læs hurtigt. Sådan, så I ikke går i stå, når der er noget. Hvis der er noget, I ikke lige forstår, så læs bare videre, fordi den kommer tilbage til det igen og igen og igen til sine pointer. Så det vigtigste er bare at få deres overordnede pointer med. Det er ikke sådan en eksamensbog, I vil blive hørt i. Men kom igennem den og get flow i læseprocessen. Ikke? Ja. Sådan ser han ud. Og han er elev af den romanske religionshistoriker Mircea Eliade. Og han har skrevet en række klassikere inden for religionsvidenskaben. Map is not territory, som hvor han introducerer de her begreber, vi i dag skal kigge på. Vi starter med det. Imagining Religion, og så den lille bitte bog, Drudery Divine on the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, som er en metodebog i, hvordan man sammenligner forskellige religioner. Det er et must for enhver, der vil arbejde med sammenligninger. Den er under omkring 100 sider og er uvurderlig. Og den også To Take Place Towards the Theory in Ritual. Det hans pointe er, det er, at han har den tanke, at et hvert samfund altid, så at sige, projicerer sin forståelse af tilværelsen ud på kroppen, som et mikrokosmos, og ud på kosmos, altså som hele verden. Og det begreb, han her bruger, det er at mappe. Man mapper sin erfaring af tilværelsen ud på krop og på kosmos. Og det han gør, det er, at han skelner mellem to idealtyper for mapping, som grundlæggende handler om to forskellige erfaringer af tilværelsen. Den lokative mapping, som han har fra sin læremester, Mircea Eliade, og så hans eget selvstændige bidrag, som han kalder den utopiske mapping. Og hans pointe det var, at den her lokative mapping simpelthen ikke var repræsentativ for alle de religioner, vi støder på i antikken, og ikke er i stand til at begribe, hvad der egentlig foregår i det øjeblik, at kristendommen skiller sig ud fra jødedommen. For det handler i høj grad om, at jødedommen, eller dele af jødedommen, repræsenterer en lokativ religion, hvorimod kristendommen kommer til i sin startfase at være en utopisk religion. Derpå så bliver kristendommen udskiller sig så sin egen lokative element i den katolske kirke, og vi får en ny utopisk religion i protestantismen. Protestantismen bliver en lokativ religion, og vi får i pentekostalismen en ny utopisk religion. Så det er sådan en dynamik, som ligger i alle religioner, der er i stand til at tilpasse sig nye historiske situationer. Så skal der være det her element af noget lokativt og noget utopisk. Hvis kristendommen kun havde været utopisk og aldrig havde været i stand til at blive lokativ, så var vi blevet en sekt, der forsvandt i historien. Og omvendt, lokative religioner er heller ikke i stand til at tilpasse sig nye tider. Men vi skal prøve at se på, hvad er det for en dynamik, der ligger mellem de her to begreber. Så først skal vi prøve at se på, hvad der ligger i begrebet den lokative projektion eller mapping. Lokative religioner er centreret omkring begrebet det hellige. Altså hellige tider, hellige steder. Og det hellige er altid det ekstraordinære, det der skiller sig ud fra det dagligdags. Og det hellige er også at forstå som det, der i virkeligheden er det virkelige. Det sted, som har væren, som har kraft eller kreativitet, og som altid skal forstås i modsætning til det dagligdags eller det profane. Så det hellige er det sted, som al orden udgår fra. Det center, hvor tilværelsen struktureres ud fra. Det betyder også, at kulten bliver uhyre central i lokativ religion. For det er det sted, hvor det, hvor det hellige så at sige, mødes med det profane, og det hellige så at, eller trænger ind i verden. Det er det sted, hvor det vertikale mødes med det horisontale. Så det er et kulten er et overgangssted, en kanal for det hellige ind i verden. Det betyder, at en lokativ religion har et helt klart centrum, og fra det centrum, som kulten jo så repræsenterer, udgår der så den ordnende bevægelse i kosmos. Så det er centret, der definerer forholdet mellem altså center og så periferi. Så kulten er på en og samme tid det helliges sted, og så det sted, der symbolsk repræsenterer det hellige. Så kulten, i og med at den både repræsenterer og er stedet, hvor det hellige kanaliseres ind i verden, så er den ikke kun orienteret mod en fortidig myte om, hvordan det hellige kom ind i verden, men også det sted, hvor der hele tiden tilværelsen investeres med den her kraft, der udgår fra det hellige. Så det er det, de kalder nuets evige genkomst. Det lokative verdensbillede, det bliver af Smith karakteriseret som centripetalt, fordi periferien altid er orienteret ind mod centret og får sin mening gennem sin relation til centret. Og det verdensbillede kalder han lokativt, fordi relationen til centret altid er bestemt i spatiale, i rumlige kategorier. Ikke? Så er det sådan, at i antropologien, der er lokative kulturer, de er ofte altid forbundet med noget negativt. Altså de bliver set som værende i modsætning til det moderne, som jo er orienteret mod tid, som er orienteret imod individet. Hvor det lokative verdensbillede ofte bliver betragtet som traditionelt og som primitivt og stift og stillestående og hierarkisk. Det er også det kulturer uden en social mobilitet, stærkt hierarkiske kulturer, og ofte er de klan- og gruppeorienterede. Men det, som Smith ønsker, når han introducerer begreberne lokativt og utopisk, det er, at han gerne vil fri af den her traditionelle negative vurdering af det lokative. Ja? Ja. Den her negative vurdering tilhører jo formodentlig en tidligere tids antropologi, ikke? Men altså blandt andet har de her begreber jo været med til at bryde op i, at man ser det. Så det er den her værdiladning af beskrivelsen af, hvordan verden er struktureret, som han vil af med, ikke? Fordi det er nødvendigt at have det her lokative element i en religion, hvis den på en eller anden måde skal overleve. Ikke? Så må man etablere strukturer, som kan bære religionen. Jeg skal måske også lige sige, at her der er jo tale om analytiske kategorier. Det er idealtyper. Og det vil sige, at altså man prøver ligesom at udkrystallisere nogle ideale former, som selvfølgelig ikke findes i virkeligheden, men som er produktive i det øjeblik, man skal ud og analysere. Man skal bare vide, at i det øjeblik, man så analyserer noget, altså en foreliggende kultur, altså opererer man med kategorier. Men ideelt set er et gennemlokativt system er et lukket system, og der er ikke rigtig plads til udvikling, fordi udvikling vil ofte skyldes, at der så, eller betyde, at der i sådan et lukket system jo opstår ubalancer i systemet. Og netop sådan nogle ubalancer er en udfordring for systemet, fordi de så må opvejes af en anden ubalance. Og eftersom der i et sådan genorganiseret lokativt system, hvor det hellige er slået led i centret, og det her center har givet orden til kosmos, altså i sådan et system ikke er nogen eksterne kræfter, fordi logos eller stedet, så at sige, definerer det hele, så betyder det også, at så må man operere med det, man i religion også kalder en skabelse ud af intet. Der er simpelthen ingen eksterne kræfter. I sådan et system findes der heller ikke noget ondt. Det onde er uden det, man kalder uden ontologisk substans, det er uden væren. Det onde det findes kun i en negativ form, nemlig som fraværet af godhed og uvidenhed om det guddommelige eksistens og den kosmiske orden. Så ingen djævle, ingen satan i det her system. Kun mennesker, der ikke er ved, hvordan kosmos er bygget op og oprør mod den orden, der er i systemet. Men det lokative verdensbillede, det har også radikale konsekvenser for, hvordan det enkelte menneske skal forstå sig selv. Fordi det enkelte menneske må finde sin plads i systemet, det vil sige sin plads i det system, som centret etablerer omkring sig. Og det betyder, at friheden er begrænset, og enhver person må forblive i den rolle, som systemet har bestemt for ham eller hende. Og i et gennemsyret lokativt system vil der ofte være tale om, at ens placering er bestemt af ens fødsel. For eksempel omkring kulten i det gamle Israel, hvor man så, at det var levitternes klan, der var præsteklanen, så man var så at sige født ind i præsteskabet. Det betyder også, at social mobilitet ikke i sig selv har nogen værdi, men det ses derimod bare som et oprør imod systemet. Og eftersom den guddommelige magt jo altså findes på et sted, nemlig i kulten, der hvor det hellige slår ind i verden, så betyder det, at den her magt ofte vil være delegeret til én person. Det vil altså en konge eller en ypperste præst, eller måske ovenkøbet en ypperste præst, som er konge, som vi ser i den jødedom, som bliver til efter eksilet. I lokativ samfund, der består magtens embedsmænd i de, som er i stand til at fortolke den universelle orden, og som i kraft af den universelle orden er i stand til at uddrage de retningslinjer eller love, som sikrer, at samfundet opfører sig i overensstemmelse med den guddommelige vilje. Så lovene forankres kosmologisk i den naturlige, ofte vil vi se begrebet naturlig lov, så den sociale orden legitimeres med henvisning til den kosmiske struktur. Ikke? Så nu vil jeg spørge jer, når I har læst Bibelen, er I så stødt på traditioner, der repræsenterer en sådan lokativ religion? Tekster, der repræsenterer det? Ja, hej. Ja. I det hele taget, det meste af Gamle Testamente i den sidste redaktion kommer til at repræsentere en sådan lokativ religion. For der har vi den allersidste redaktion. Altså vi har jo mange forskellige traditioner, mange forskellige lag, som så til sidst bliver skrevet sammen af den tradition, som vi kalder præsteskriftet, altså præsterne i Jerusalem. Og den allerførste skabelsesberetning, altså 1. Mosebog kapitel 1, repræsenterer et sådan lokativt system, hvor Gud skaber ud af intet, så at sige. Men der er ikke noget ondt. Der er kun kaoskræfterne, men de er ikke, vandet som sådan er jo ikke ondt i sig selv. Det kan blive ondt, hvis det kommer ud af balance i den kosmiske orden, og dermed bliver til en syndflod. Men i sig selv er der ikke noget ondt, fordi den guddommelige orden, så at sige, gennemsyrer eller gennemtrænger hele kosmos, og alt har mening i forhold til hinanden, og Gud så, at det var godt. Ikke? Den første skabelsesberetning, hvad ender den med? Ja. Ja. Som er den dag, hvor, altså for gudstjenesten. Så tiden bliver også sat i system i den første skabelsesretning. Stjernerne og månerne blev sat på himlen, for at der skulle være forskel på dage, for at mennesket skulle vide, hvornår det var fest, og hvornår det var arbejde. Så hele den kosmiske orden repræsenterer altså den sociale tid. Og den sætter også netop skel mellem de profane tid og så den hellige tid, som er sabbaten. Præsteskriftet er skrevet, regner man med, er skrevet enten i slutningen af eksilet, eller i det øjeblik, man vender tilbage efter eksilet til Jerusalem, og så vi får den periode, man kalder det andet tempels periode, fordi man igen får opbygget kulten. Eller man. Så hele præsteskriftet er også orienteret ind imod kulten i Jerusalem. Jerusalem er stedet, hvor Sions bjerg, templet, er stedet, hvor det hellige hele tiden slår ind i tilværelsen og organiserer den. Vi får også en skrift som 3. Mosebog med alle reglerne, som jo er begrundet i den her orden. Hvad der er helligt og hvad der ikke er helligt. Rent og urent, profant og helligt. Hele tilværelsen er så at sige organiseret ud fra, hvordan det hele det forholder sig til stedet Sion, templet i Jerusalem. Så det er sådan set, hvad jeg lige har sagt. Men at der ikke er i den her orden noget ondt. Altså det kaos, der skruer den skabte verden, kommer ikke fra de onde magter, men fra en ubalance mellem elementerne. Altså som det er med stormflodsberetningen. Men vandet i sig selv er ikke ondt. Og grunden til, at Gud slipper skabelseskræfterne løs, det er jo, at der menneskenes ondskab i verden var blevet så stor, som det siges, at så må den udslettes. Men efter det er sket, så finder verden så sin kosmiske orden igen, ikke? en gang til. Gud lader det regne. Han åbner himlens sluser. Og så og både for oven og for neden, som det. Så det er det. Der er ikke det, der er pointen i det her system, det er, at der kun er én, altså ét princip. Og det betyder, at det princip jo også må rumme det onde. Ikke? Anderledes så står det nemt, kommer, når vi kommer til det utopiske, fordi der giver det, får det onde en selvstændig kraft i verden. Men hvor er djævlen i skabelsesberetningen? Findes han? Det står der ikke. Slangen er skabt af Gud, men var det snedigste af alle dyrene. Men der er faktisk i skabelsesberetningen, er der ikke nogen selvstændig ond kraft. Det er fordi, vi læser skabelsesberetningerne fra et utopisk religionsperspektiv, og derfor projicerer vi djævlen ind i slangen. Vi kan næsten ikke læse det uden at se, altså se slangen som djævlen, men det kræver altså lige en ny tradition. Så det vi vil gøre nu, det er, at vi vil prøve at se på den anden pol, nemlig den utopiske tradition. Så hvor kulten repræsenterer det lokative, så knytter Smith den utopiske tradition til eksilet. Så det utopiske verdensbillede, det er knyttet til en situation, hvor centret og den kosmiske orden på en eller anden måde er gået tabt. Det kan være fordi, at den kultiske aktivitet, som hele tiden tjener til at opretholde den sociale orden og kosmiske orden, at den ikke fungerer længere. Og det kan jo være, det kan skyldes, at byen er blevet besat, og kulten er ødelagt, og folk er sendt i eksil, sådan som jo er sket. Det kan også være, at helligdommen er blevet ødelagt. Men det, som interesserer os mest, når vi skal op og tale om kristendoms udspring, det er den situation, hvor administrationen af kulten, præsteskabet, ikke længere opfattes som den legitime varetager af traditionen. Vi har en hel masse forskellige religiøse traditioner på det her tidspunkt i jødedommen, som opfatter kulten som en illegitim. Blandt andet i Qumran-samfundet, hvor vi dødehavsrullerne stammer fra. Og det er præcis i den tradition, at vi skal have placeret den tidligste kristendom, som på det her tidspunkt ikke er kristendom, men en bevægelse inden for jødedommen. Så det, der sker i det utopiske verdensbillede, det er, at ondskaben, så at sige, bliver opgraderet ontologisk. Og det betyder jo så, at ondskaben får bliver en selvstændig kraft i verden. Der er ikke længere ét princip, men der er to principper. Det gode over for det onde. Ikke? Og det vil sige, at verdensbilledet her bliver dualistisk. Det vil sige, at i modsætning til det lokative verdensbillede, hvor det var mennesket selv, der gjorde oprør mod den kosmiske orden, og dermed var kilden til ondskaben, så er der i det her verdensbillede, der er der en selvstændig ond kraft uden for mennesket, men som mennesket bliver offer for. Det vil sige, at det her verdensbillede vil typisk svare til en erfaring af, at tilværelsen, at der er sket noget i tilværelsen, som man ikke selv er herre over længere. Ikke? som ikke, det ikke giver mening at bare forklare med, at menneske i sig selv var ondt. Det betyder også, at i de her, den her tradition, der ses skabelsen ikke længere som sådan en poetisk og fredelig affære, som der egentlig er tale om i den første skabelsesberetning. Men derimod så bliver den et kosmisk slag, hvor de onde kræfter, de i hvert fald for en tid bindes, men i og med, at de er der og altid er til stede, så er der altid risikoen for, at de kan bryde ud og skabe kaos igen. Det er for eksempel det, der sker i... Vi har jo en tradition inden for jødedommen, som er forsvundet, fordi den ikke kom med i kanon. Den er faktisk med i nogle kanoniske traditioner. Men har I hørt om Enoch-traditionen? Der er en, der nikker herovre. Ja, kan du lige forklare, hvad det er? Ja. Ja, men der er så en tradition inden for det, vi kalder Second Temple Judaism, som arbejder med figuren Enoch. Og figuren Enoch stammer jo fra også fra første Mosebog, hvor vi har de her genealogier, stamtavler, hvor Enoch bliver nævnt, og Enoch blev så og så mange år, og så tog Gud ham, står der. Så vi får aldrig at vide, at han døde. Og det bliver traditionen fortolket på den måde, at Enoch faktisk ikke døde, men blev taget op i himlen, og der fik nogle åbenbaringer, og så vendte Enoch tilbage som menneskesønnen. Altså et begreb, som kristendommen faktisk overtager og sætter på Jesus. Og det som Enoch ser i på sin himmelrejse, som det bliver, det er, at han ser, hvordan, altså for at vide, hvordan kosmos er blevet til, og hvordan de her onde kræfter er blevet, altså er blevet bundet i skabelsesberetningen, eller i skabelsen. Men det, der jo sker, det er så, at det er den mosaiske tradition, det er præsteskriftet, det er den lokative tradition inden for jødedommen, som jødedommen fastholder og bliver til det, vi kalder jødedommen i dag. Hvorimod, at Enoch-traditionen, den utopiske tradition inden for jødedommen, faktisk bliver det, som kristendommen lader sig forme af, og som så i den her proces inden for de første 200-300 år, hvor jødedom og kristendom skal finde ud af, hvad der hører til hinanden, og så at sige deler boet, så bliver det, går Enoch-traditionen til de kristne, hvorimod jødedommen fastholder den mosaiske og den lokative tradition. I den utopiske tradition, hvor centret jo er tabt eller har mistet sin legitimitet, så sker der en reorganisering af, hvordan man forstår, altså det sted, hvorfra mening hentes. Det er nemlig ikke længere fra centrum, men derimod på en eller anden måde fra periferien. Eller som i en af fortællingerne, fra himlen. Himlen bliver det er ikke fra jorden længere, men fra himlen, at meningen hentes. Og det vil sige, at man i stedet, at nu bliver tendensen centrifugal, man flygter fra centret og orienterer sig mod et andet sted, som mening kommer fra. Og typisk så vil vi jo netop have de her nye åbenbaringer, som så i sige kan hente mening et andet sted fra. Ofte så vil vi se det, at meningen ikke længere kommer fra nuet, det der hele tiden sker, men derimod enten noget, der er tabt til fortiden, eller noget, der endnu venter i fremtiden. Altså, vi har i Bibelen, i kanon, der har vi jo det sidste skrift, åbenbaringsbogen. Åbenbaring, det ligger simpelthen, det er utopisk tænkning. Der har vi jo forestillingen om det himmelske Jerusalem, som så skal komme ned og blive det nye centrum. Så det der sker i den kristne tradition, det er, at man jo så henter ny mening ved at lægge den op i himlen til et andet sted, som så kan give et helt andet blik på det, der er, nemlig jødedommen, og så at sige giver anledning til en reorganisering, både af kosmos og af den religiøse struktur. Ikke? Så hele Jesus' tale om Guds rige er jo en utopisk struktur, der refererer til et andet centrum, som endnu ikke er her. Det ligger jo simpelthen i begrebet utopisk. Altså topisk betyder sted. Det er et sted, der endnu, altså som er et andet sted. Man kan kun få en opbrud i den lokative struktur, i og med, at man så at sige får defineret et centrum, som er et andet sted. Så det her andet sted, det utopiske, er utrolig vigtigt for at kunne forny den her tradition. Så Guds rige, det som er her, men alligevel ikke er her, det er den dynamik, som kan transformere jødedommen til en ny religion. Ikke? Men det betyder jo, altså som sagt, altså typisk vil det være himlen, at man forholder sig til, fordi himlen er det sted, det guddommelige defineres. Det, der ofte sker i sådan den moderne tradition, i det øjeblik, at vi ikke rigtig kan forholde os til himlen længere, fordi vi ikke tror på det guddommelige, så gør man det, at i det øjeblik, verden bliver flad, så bliver det historien, der bliver det autoritative sted, man kan hente mening fra. Så det, der tidligere var i himlen, vil man ofte tale om, altså hente fra historien. Derfor så bliver Da Vinci-mysteriet så utroligt centreret omkring historien, fordi man finder noget i fortiden, som er anderledes end nutiden, men som så kan hentes frem til at redefinere, hvordan vi skal forstå nutiden. Så det vil sige, at den kristendomskritik, der ligger i sådan en bog som Da Vinci-mysteriet, jo henter sin anderledeshed, et andet blik på nutiden, gør det i forhold til historien. Det er derfor den også, altså det jeg har tidligere talt om, at den historiske Jesus hænger jo nøje sammen med det her kollaps af verdensbilledet, fordi i det, når man ikke rigtig længere tror på åbenbaringer, så er det historien, der får den her, bliver den her struktur. Men så længe det er religion, så vil vi se et skifte fra at forholde sig til stedet, til først og fremmest at have tiden som den vigtigste kategori. Fordi i og med, at utopia findes et andet sted, så må man også have en idé om, at det her utopia på et eller andet tidspunkt slår igennem og kommer til at præge verden og kosmos. Og det vi jo ser, det er jo, at den katolske kirke jo faktisk begynder at forstå Peterskirken, Laterankirken i middelalderen, som det nye Jerusalem. Altså det tempel, der steg ned, er faktisk allerede i forhold til den katolske forståelse kommet og er steget ned og er til stede i middelalderens Laterankirke i Rom. Så i det øjeblik, at katolicismen faktisk begynder at blive en lokativ religion, så ser vi, at det her centrum ikke er et andet sted længere, men allerede er hentet ned og er til stede på jorden. Ikke? Så som Smith siger, det her verdensbillede er utopisk in the strict sense of the word. I det lokative verdensbillede at de skrifter, der er centrale, de genre, som er knyttet til den tradition, det er visdomslitteraturen, som er i stand til at afkode kosmos, den naturlige lov, og omsætte det til etiske principper. Det er loven, fordi verden er reglerne, etikken er defineret ud fra centret. Hvorimod det, i det utopiske verdensbillede bliver det nogle andre genrer, der bliver vigtige. Det bliver apokalyptikken, altså åbenbaringslitteraturen, som henter et nyt perspektiv på verden. Og så bliver det profeten. Profeten er den vigtigste intellektuelle i den utopiske tradition. Derfor så skildres både Jesus og Paulus i de nytestamentlige skrifter. De henter simpelthen elementer fra de gammeltestamentlige profeter, og som så at sige inkorporeres i både Jesus-figuren og Paulus-figuren. Så selvom vi i Markus-evangeliet har, at Johannes døberen er Elias, så er det i Johannes-evangeliet, at Jesus, der er den genkommende Elias, og bygges op over Elias-traditionen. Men jødedommen har op mod vores tidsregning også sine apokalyptiske værker, nemlig Danielsbogen, som faktisk er kommet med i det gamle testamente, og så hele Enoch-tradition, som ikke kommer med. Men begge de her, både Danielsbogen og Enoch-bogen, refererer til situationer, hvor templet er blevet truet. Enoch-litteraturen bliver til under det babyloniske eksil, en del af den, og en anden del af den bliver faktisk til op mod vores tidsregning. Dens tilblivelseshistorie strækker sig over 500 år. Og Daniels bogen bliver i det øjeblik den syriske Antiochus, den fjerde, besætter templet og så at sige placerer sit eget billede midt i, eller statue af sig selv i templet, og forlanger det dyrket. Så der er utopiske traditioner også inden for jødedommen. Men først og fremmest er det profetlitteraturen. Og det, der jo sker, det er, at kristendommen, så at sige, tager de utopiske traditioner inden for jødedommen og gør den til sine. Men den profetiske kritik eksisterer jo også som en levende tradition inden for jødedommen. Der er hele tiden de her potentialer til selvkritik, som ligger i den utopiske tradition, tilhører også jødedommen. Skal vi lige gøre det her færdigt, inden I holder pause? Eller vil I have pause nu? Pause. Vi holder pause, så tager vi det op herfra. Vi mødes kvart over.